Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, și să citim primele 11 versete. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un om loc din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-au ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut, umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în privorul zis al lui Solomon. Am citit acest paragraf din Cartea Faptele Apostolilor, din primele zile ale bisericii pe acest pământ. O întâmplare care vă mărturisesc că am meditat din nou cu plăcere, pentru că găsești o dinamică în paragraful care l-am citit, în istoria pe care am citit-o, demnă de invidiat. Petru și Ioan, pe de-o parte, orogul, pe de altă parte, personajele principale din acest paragraf, fiecare dintre aceștia se duc la templu cu anumită așteptare, așteaptă ceva. Și la templu se întâmplă cu totul altceva. Petru și Ioan se duc la ceasul rugăciunii. Și n-a fost ceas de rugăciune. A fost o minune și apoi o autentică evanghelizare. N-a fost ceea ce așa lucru pentru care ei veniseră, pentru ceasul de rugăciune. S-a întâmplat altceva. Orogul vine la templu și așteaptă ceva. Și Dumnezeu îl surprinde cu altceva. Am cântat cântarea aceasta mai devreme: azi este ziua Domnului. Să ne bucurăm în ea. Noi ne sărbăm ziua o dată pe an. El își o sărbează o dată pe săptămână. E ziua Domnului. Și când e ziua Domnului, El face cinste. Și o face cu vârf și îndesat. Când ai urechi de auzit când vii în casa Domnului de ziua Lui, trebuie să ai urechile și ciulite și inima deschisă, pentru că El face cinste cu vârf și îndesat. Și de multe ori te surprinde. De multe ori vii la adunare cu o anumită așteptare. Măi, e duminică și trebuie să vin la adunare. Și parcă vin cumva într-o anumită rutină, o anumită obișnuință. E duminică, noi, eu nu pot să stau acasă. Și cam știi de la început cum se petrec lucrurile. Cântare, rugăciune, iar cântare, predică, încă o predică, cântare, rugăciune, acasă. Aș dori în această dimineață să priviți spre ceea ce doresc să împărtășesc cu dumneavoastră din textul citit, că poți să vii în casa Domnului pentru ceva anume și să se întâmple altceva. Dumnezeu vrea să se întâmple altceva. Ceva neobișnuit. Ceva pe care nu l-ai așteptat. Așteptările noastre de multe ori sunt cam acestea, care v-am spus, o rutină a unui program care știi mai dinainte. Dumnezeu zice, vreau astăzi altceva. Vreau să te surprind într-un mod deosebit. Și am convingerea că atunci când ai o inimă deschisă față de cuvântul Domnului, conștientizez, Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod personal. Realizez că așteptările tale erau undeva pe aici, și Dumnezeu zice, măi, vreau să-ți dau ofer ceva aici. Și dintr-o dată inima ta gustă experiența acestui olog pe care o să o vedem când realiza ce diferență era între așteptarea lui din acea zi și s-a întâmplat până la urmă în acea zi în viața lui. Câtă diferență a fost? Ăsta e Dumnezeul nostru. De aceea se cade într-un mod noi ca acestea să putem să fim curarea minte într-un duc de rugăciune, într-o atitudine de închinare înaintea Domnului, să zici, Doamne, vreau să văd cu ce mă surprins pe mine personal în această zi. Sunt tare curios ce este acel altceva pe care ce l-ai pregătit pentru mine față de ceva acela foarte jos, așteptarea aceea foarte mică pe care eu aștept, pe care o am de la un program ca acesta. Petru și Ioan, spune aici cuvântul, se suiau împreună la templu. Aș remarca că acești oameni credincioși, apostoli ai Domnului, nu s-au rupt de viața religioasă a vremii pe care o traversau, puteau să spună, măi, biserica e altceva decât templu. Noi gata cu templu. Noi mergem numai la biserică. Pentru că templul era o chestie din vechiul legământ, acum noi suntem o altă entitate și noi trebuie să avem adunarea noastră. E plăcut să-i observi pe acești apostoli. Ar fi echivalentul să te duci într-o duminică, într-o biserică ortodoxă, unde vin multe suflete și să te folosească Domnul într-un astfel de context religios, precum i-a folosit pe Domnul pe acești doi bravi apostoli. Să se întâmple o minune, o trezire într-o biserică ortodoxă și Domnul să te folosească acolo. Pentru că ai avut această înțelegere, viziune, măi, eu mă duc acolo unde se duc oamenii să-L caute pe Dumnezeu. Petru și Ioan se duc la templu. Și spune Scriptura că s-au dus la ceasul rugăciunii, la ceasul la 9-lea. N-aveau ceas. Dar se știa, dimineața, seara, era ceas de rugăciune la templu. Acolo unde stă bine celui care pretinde că are o relație cu Dumnezeu, la ceasul rugăciunii. Și ne mai Scriptura că atunci când ei se îndreptau, măi, nu trebuie să întârziem. E ceasul rugăciunii. Și că acolo era un om, o loc din naștere, care era pus în toate zilele la poarta templului, numită frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Cum se întâmplă? În locul ca acestea vin și oameni care urmăresc ceva anume. Dar și pentru aceștia Dumnezeu are altceva. Omul acesta venea în fiecare zi, era pus acolo, probabil că avea pe cineva care se îngrijea de a-l duce, de a-l întoarce, l-a pus acolo să ceară de milă. Nu știu dacă există vreo condiție mai joasă decât condiția unui cerșetor. Nu cred că vreun dintre noi a fost într-o astfel de condiție. Câte umilință trebuie să fie pentru un cercetător? Unii trec și nu-l bag în seamă. Alții mai spun și câte o vorbă. Câtă umilință trebuie să fie pentru un cercetător care stă la mila altora. O cădea ceva, nu o cădea. O fi o zi cu succes, nu o fi. Cerea de milă. Și îmi arată Scriptura că omul acesta, nu știu cum a pus ochii pe... Îl cunoșteau pe Ioan și pe Petru, nu știu. Dar spune că în momentul în care a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Îmi place atitudinea lui Petru și a lui Ioan aici. Ioane, ora nouă, noi trebuie să ajungem la ceasul de rugăciune. N-avem timp să pierdem cu cazul acesta. Câtă plecare, câtă preocupare ca să spargă niște tipare de altfel pe care fiecare dintre noi le avem. Și să fie preocupat dincolo de punctualitate la ceasul de rugăciune, problema, condiția unui om care cerea de milă. Era poarta numită frumoasă. Ce contrast. O poartă frumoasă cu o situație atât de deplorabilă. Cu un caz atât de trist. Cu un cerșetor. Singurul lucru care putem să-l facem noi ca oameni este să fie frumos aici. Să fie poarta frumoasă. Adică, măi, ce izbește privirea să fie frumos. Asta este maxim ce putem să facem pentru un locaș ca acesta. Mă, să le simți bine. Să fie frumos în casa Domnului. Dar într-un astfel de loc, să zic frumos, vin fel și fel de oameni. Condiția acestui om era aparte. El având acea problemă, acea infirmitate, erau regulile vremii. Cei necurați nu aveau voie să intre în templu. Se pare că și nici cei care aveau anumite infirmități nu aveau dreptul acesta, spurcau templul. Și el se mulțumea să stea la poartă acolo. La poartă avea interesul lui propriu. Era traficul maxim pe acolo. Toți intrau pe la poartă. Și fiind mulți, probabilitatea să câștige mai mult era pe măsură. Cumva îi convenea. Dar Petru și Ioan, parcă uitând de ceasul rugăciunii, se apleacă asupra acestui caz. Și remarcă Scriptura aici, Petru ca și Ioan s-a uitat țintă la el și i-a zis: uită-te la noi. Se spune că cea mai bună comunicare nu e atunci când vorbești cu cineva, ci când pricepi și limbajul non-verbal. Se uitau unii în ochii celorlalți, unul în locul celorlalți, și Petru și Ioan chiar l-au provocat pe acesta. Uită-te la noi. Din nefericire, astăzi noi spunem: nu vă uitați la noi. Uitați-vă la Domnul Iisus, pentru că realizăm, conștientizăm că nu prea are ce să se uite și să învețe de la noi. Și noi spunem: noi suntem slabi, noi suntem plini de slăbiciune. Nu te uita la om. Uită-te la Domnul. Și într-un fel este corect. Dar ceea ce poate să ascundă o astfel de poziționare este faptul că nu putem spune, cum spunea Apostolul Pavel odinioară, călcați pe urmele mele, încât și eu calc pe urmele lui Hristos. Oamenii aceștia, oameni etalon, oameni stâlpi bisericii primare, au avut această cutenanță să le spună, să spună acest teolog, uită-te la noi! Și apare momentul acesta atât de frumos, când dintr-o dată ologul acesta realizează că acel ceva pe care îl aștepta se transformă în altceva. Spune Cristina că se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Cevaul acela era clar. Ceva bănuți. Ceva bănuți și cum se întâmplă, da? Doar cercetătorii primesc ceva metal și eventual bagnotele cele mai mici. Cam acest ceva aștepta acest loc. Și apare momentul acesta când ceva acela care l-aștepta ologul se transformă în cu totul altceva. Și parcă mă uit puțin așa la termometrul așteptării ologului. Spune Petru, argint și aur, dintr-o dată nivelul așteptării ologului. Argint și aur! Nu mai e vorba de mărunt, de ule. E argint și aur! Și dintr-o dată, parcă urechile lui și atenția lui, măi, dau lovitura astăzi, argint și aur! Și Petru spune, nu. Și într-o dată așteptarea ologului se duce la pământ. Nu. Dar, și ologul parcă din toată stresare și măi, dar parcă nu s-a închis. Parcă e ceva de obținut, e ceva de câștigat. Dar, ce am îți dau? Și probabil că în mintea ologului și-a întrebat, ce poate să-mi dea în afară de aur și argint? Ce poate să fie? Că a spus clar că de alea n-au. Dar are ceva pe care vrea să mi-l dea. Mi-aduc aminte de o întâmplare relatată în Biserica Catolică despre un sfânt, un credincios care intră la un moment dat în biroul papal și vede pe papa că numără bani. Și pentru că și-a dat seama că a fost surprins într-un moment nu prea potrivit, papa spune, biserica de azi nu poate să mai spună argint și aur. Și sfântul acela, omul acela, a confirmat că cam așa stau lucrurile. Și timp ce pleca, papa i-a spus, dar nici nu mai poate să spună biserica de astăzi, în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Și cam aceasta este realitatea. Omul acesta, când Petru i-a spus, dar ce am îți dau, iarăși nivelul așteptării lui se ridică sus de tot și zice, măi, care aur, argint, nu are. Dar are ceva mai bun decât aurul și argint. Ce poate să fie? Și apare această, dincolo de o formulă, această invocare a puterii numelui Mântuitorului, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă, Doamne, astăzi, în zilele noastre, Cine mai are cutezană să spună un astfel de lucru? Un lucru este cert. În biserică, în locuri ca acestea, vin mulți ologi din naștere. Sunt din naștere, așa. Și cei mai mulți remarcăm atunci când ne vedem anumite proaste obiceiuri, când remarcăm anumite inclinații spre anumite vicii, o spunem cu gura noastră. Așa m-am născut. Așa a fost tata, așa a fost mama, așa au fost cei din neamul meu, eu n-am cum să mă schimb. Așa suntem prin actul nașterii. Păcatul se moștenește. Ne-am născut păcătoși. Și constatăm și noi la un moment în viață, măi, sunt corupt dincolo de puterea mea de a face ceva. Și vine momentul acesta, un moment ca acesta când apare această provocare din partea celuia care te surprinde într-un mod neașteptat. Și spune într-o zi ca aceasta, în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Și tu zici, Doamne, eu niciodată n-am umblat. Eu am mers din băltoacă în băltoacă, din neizbăvire în neizbăvire. Am mers din păcat în păcat, din viciu în viciu. Ologi din naștere. Și vine într-o zi ca aceasta cuvântul de autoritate al lui Dumnezeu și spune, în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Nu-s cuvintele, mai târziu avea Apostolul Petru să corecteze o anumită entuziasm care a păstrându-se în templu. Mamă, ce oameni, ce minuni au făcut! Și Apostolul Pavel avea să le corecteze acest entuziasm și să le spune, de ce vă uitați țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am făcut pe omul acesta să umble? Și spune că nu este vorba de noi, de puterea noastră, de cucernicia noastră, ci de puterea numelui Domnului Iisus Hristos, care și în primul secol, ca și în secolul 21, are aceeași putere. Putere de vindecare, putere de ridicare, putere de eliberare, putere de iertare. Puterea lui se poate manifesta într-o zi ca aceasta. În inima mea, totul depinde de mine. Dacă mai ascult încă o dată, mai departe, șoaptea celor care spune, nu încerca. Așa ești din naștere și așa o să mori. Mi-a fost dat să aud despre oameni care au nu știu câte calea credinței, care au cărat după ei anumite probleme și spune, măi, n-ai ce să mai faci jos. Așa a fost taicăsul, așa e și el. Nu-l pot schimba. Și pun întrebarea, noi nu ne putem schimba. Dar dacă nu credem nici că Dumnezeu nu poate schimba, atunci ce se poate face? Ce se mai poate face pentru un astfel de om? Puterea numelui Mântuitorului te poate ajuta într-o zi ca aceasta. Să te scoli și să umbli. Scoală-te! Fiecare dintre dumneavoastră vă știți problemele cu care vă confruntați, robia la care sunteți supuși, viciile de care nu puteți scăpa. Și în fața acestora, neputința de a le trata. Ologi din naștere. Într-o zi ca aceasta, dacă ai venit pentru un program normal, ai avut o anumită așteptare. Să mai treacă un ceas. Să te simți bine. Aș vrea să vă spun că interacțiunea cu El, cu Sfântul Lui Cuvânt, cu puterea numelui Lui, te ridică pe un alt plan. Îți dă o altă perspectivă. Îți dă altceva. Și priviți câtă diferență a fost între așteptarea acestui loc în acea zi când a fost pus pe treptele templului aștepta ceva de milă de la cei care intrau în templu. Puținul acela era mulțumit. Și Dumnezeu în ziua aceea a zis, măi, gata cu câță, vreau să dau altceva. Și acest altceva, nu visa el în acea dimineață că venea dus de altul și pus acolo și avea să plece de la templu de picioarele lui. El nu visa lucrul acesta. Ăsta e Dumnezeul nostru. Să vii într-un loc acesta și să se întâmple un miracol în viața ta personală pe care nici măcar nu te gândeai când veneai într-un loc acesta. Ăsta e Dumnezeul nostru. Să pleci altcumva. Dintr-o dată, zic că cuvântul a apucat de mâna dreaptă, l-au ridicat în sus, îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. De remarcat că scriitorul acestei cărți, fiind medic de profesie, cunoștea detalii despre boala aceasta. Problema lui era tălpi, la glezne, acolo nu avea puterea să se deplaseze. Dar tot el remarcă că n-a fost vorba nici de fizioterapie, de recuperare, de proces pe care îl cunoaștem că se întâmplă în lumea medicală atunci când se produce o vindecare a unei boli. Remarcă Sfântul aici îndată. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. A fost evident un miracol. Dragii mei, chestiile acestea nu sunt doar niște realități care s-au întâmplat în primul secol. Astea sunt realități pe care putem să le experimentăm fiecare dintre noi. Putem fiecare dintre noi să experimentăm acest îndată. De multe ori, schimbarea care se produce în viața noastră este cumva o chestie progresivă în timp. La alții Dumnezeu procedează precum a procedat în cazul acestui olog. Dintr-o dată, stop, până aici, de azi înainte, merg pe picioarele mele. De azi înainte, gata cu ologeam. De azi înainte, gata cu ce a fost în viața veche. Și dintr-o dată omul acesta a început să umble. El probabil neumblând și intrând niciodată în templu, din cauza infirmității pe care o avea, era mulțumit să vadă doar poarta frumoasă. Dar cum spunea David odinioară într-un psalm, un lucru cer la Domnul și îl doresc fierbinte. Să locuiesc în templul lui și să mă minunez de frumusețea lui. Omul acesta, când a avut șansa să intre cu Petru și cu Ioan în templu, pe picioarele lui, dovadă că n-a fost așa o vindecare parțială. Remarcă Scriptura. Sălta, umblând și sărind și lăudând pe Dumnezeu. Vă imaginați în această dimineață pe cineva că se întâmplă ceva în inima lui și nu mai poate să stea pe bancă. Și începe să sară de bucurie. Și zice, măi, cred că s-a întâmplat ceva. Băi, să sari de bucurie că s-a petrecut minunea. Când ceva se întâmplă în lăuntrul tău, n-ai cum să mai ascunzi. Te trădează bucuria. S-a început să sară de bucurie. Niciodată nu și-a folosit el, probabil, măi, picioarele ca să umbli. Nu, picioarele pentru el acum erau să sară. Și n-avea niciun fel de probleme, de durere. Era un miracol pe care l-a gustat, pe care l-a experimentat și l-a lăudat pe Dumnezeu. De unde știa el? Cântarea 2 sau 3, sau eu știu ce cântare. Eu fi spus Petru și Ioan, măi, dacă e ceas de rugăciune, trebuie să începem cu laudă. Acum deja avea loc la echipa de închinare. Îl lăuda pe Dumnezeu în templu. Iar zic, bucuria aceasta, experiența aceasta pe care a avut-o, probabil că a devenit instant și compozitor și text și vers și linie melodică, tot ce trebuia. Lăudat pe Dumnezeu! Să știți că atunci când se cântă câte o cântare, se vede dacă o facem din rutină sau o facem conștienți că lăudăm pe Dumnezeu. Se vede. Cu câtă pasiune, cu cât patos, cu câtă dăruire faci sau cu câtă obișnuință. Iată, învățăm de la acest loc ce înseamnă să lauzi pe Dumnezeu fără să fii pregătit, să ai pregătire în domeniu. Dar pentru că s-a întâmplat un miracol în inima lui, el n-a putut, el și-a trădat experiența lui lăuntrică prin faptul că umbla, sărea și lăuda pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne ca în această dimineață să putem vedea în mijlocul nostru suflete care trăiesc astfel de experiențe în lăuntru lor. Și cu astfel de experiențe petrecute în lăuntru, vrei, nu vrei, se văd și în afară. Se vede. Și toți au fost atât de marcați, de mimiți. Băi, eu îl cunosc asta. Eu îl cunosc. Vi imaginați pe Ioan și pe Petru? Băi, fii atent, dacă mergi la templu, trebuie să fii la cravată, la costum, trebuie să fii așa cum se cade. A fost acolo în echipa de închinare, în zdrențele alea. Aș putea spune că atât de puțin contează partea de exterior, cât contează ce se întâmplă înăuntru. Și când înăuntru se întâmplă ceea ce dorește și așteaptă Dumnezeu, aproape că nu contează exteriorul. Aproape că nu contează, pentru că Dumnezeu te învață și în privința aceasta cum să operezi exteriorul. Și oamenii aceștia când l-au remarcat, bă, ăsta este ăla care îl știm. Era la poarta frumoasă. Ceva frumos se întâmplă acum înăuntru. Numai poarta e frumoasă. O frumusețe lăuntrică care dă pe din afară. Toți au remarcat, spune Scriptura. S-au mirat. Au alergat la ei în privorul zis al lui Solomon. Și privind puțin spre partea a doua a capitolului, n-am mai citit-o, remarcăm că și Petru și Ioan se așteptau la un ceas de rugăciune să participe. Și a fost cu totul altceva. A fost un eveniment consumat pe treptele templului, probabil întârziind la ceasul de rugăciune. Și când au ajuns în templu, bă, nu mai facem ceas de rugăciune, facem ceas de evanghelizare. Uite, tot norodul s-a strâns și trebuie să comutăm programarea. Facem evanghelizare. Și remarcă Scriptura că în urma acestui eveniment capii religioși din templu au fost foarte deranjați. Știm noi. Atunci când vezi că nu mai e atât de popular și că oamenii vin la serviciile lui Petru și al lui Ioan și nu mai vin la serviciile, a început să-i mănânce invidia și au pus mâna pe ei și i-au închis. Și în ciuda acestui început de prigoană care avea să înceapă în momentul acesta, în acea zi, remarcă Scriptura că mulți din cei ce au zisere cuvântul, cuvântarea, evanghelizarea lui Petru, au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Vă mărturisesc că mă provoacă, realizez cât de diferență este între dinamica bisericii de la început și ce se întâmplă în zilele noastre. la o singură cuvântare, o cuvântare, o predică de evanghelizare. Inițial, în ziua cincizecimii, spune Scriptura că erau aproape 3.000 și vă predică aceasta s-a ridicat la 5.000. Mii de suflete. Să fie electrizate, să fie provocate într-adevăr de o minune fizică care s-a petrecut, dar dincolo de o minune fizică s-au întâmplat vreo 2.000 de minuni spirituale. Oameni care au realizat că sunt ologi din naștere, că sunt păcătoși din naștere și că venitul la templu nu este o rutină. Când vii la templu, te întâlnești cu Dumnezeu și Dumnezeu te propulsează într-o altă dimensiune. Tu vii pentru un mărunțiș și Dumnezeu zice, măi, nu te mulțumi cu mărunțișul ăsta. Eu am nici măcar aur și argint, ceva mai presus, mai valoros decât aur și argint. Și să poți să cunoști într-un astfel de moment experiența aceasta a întâlnirii personale cu Domnul care să te propulseze în acea calitate. Sunt copilul Domnului. Oh, dacă sunt copilul Domnului. Dacă am acest statut din partea lui Dumnezeu, eu sunt într-o altă clasă. Sau cum mi-ar spune Marian, dintr-o altă castă. Băi, suntem niște privilegiați pe pământul acesta. Suntem unici. Nici măcar copilul președintelui nu știu care. Nu. Copilul lui Dumnezeu. Când realizezi ce înaltă provocare are Dumnezeu pentru tine, zici, măi, spune Scriptura că Moise n-a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Cam asta este ce oferă păcatul.
O clipă de plăcere.
Atât o oferă păcatul. O clipă. Desfătări veșnice sunt la dreapta lui Dumnezeu, spune Scriptura. Dumnezeu nu... Și mă, ce te tot dai peste cap după o plăcere de o clipă? Nu! Lasă cerșeala asta. Du-te după comorile lui Dumnezeu, care sunt mult mai scumpe decât aurul și argintul. Cum sângele Mântuitorului care iartă păcatele și care te propulsează într-o poziție pe care nu are nici Biden, nici Putin, nici nimeni. O poți avea astăzi tu, în măsura în care te deschizi față de Domnul și realizezi că ai venit pentru ceva și Dumnezeu zice, băi, nu fi mulțumit. Eu am altceva pentru tine. Și m-aș bucura că în această dimineață să putem să privim spre această experiență a ologului și să punem mâna pe altceva. Amin.